Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 5 la versetul 6 și 12. Li s-a dat autoritate nu să-i omoare, ci numai să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul unui om înțepat de scorpion. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Ideea unui armagedon dintre evrei și neevrei sau dintre credincioși și necredincioși a fascinat pe mulți comentatori imaginari și subiectivi. Astfel, interpretându-l în fel și chip, au creat multă confuzie în lumea creștină. Iată de ce ne este strict necesar un studiu asupra acestei teme, studiu la care ne-au adus multă lumină comentatorii și exegeții obiectivi și documentari. Armagedonul spiritual ne este prezentat în Apocalipsa prin trei imagini, după metoda paralelist-progresivă pe care o întrebuințează această carte. Prin imaginea lacustelor demonice, prin imaginea cavaleriei demonice de la râul Eufrat și prin imaginea a trei duhuri de broască. Astfel, nu sunt trei armagedonuri spirituale, ci numai unul singur, dar el este redat sub trei aspecte progresive pentru a fi înțeles mai ușor și a nu fi interpretat greșit. În acest studiu, intitulat Prima imagine a armagedonului spiritual, ne vom ocupa de trei lucruri: ofensiva finală, schimbarea strategiei și atingerea scopului pe care îl urmărește diavolul prin această strategie. Să luăm mai întâi ofensiva finală. Anticii au conceput ideea unui conflict final între bine și rău, lumină și întuneric, Dumnezeu și diavol. Comentatori ca Barclay, Günkel, etc. au spus că babilonienii au crezut că va fi o luptă finală și decisivă între Marduk, Dumnezeul creator, și Tiamat, monstrul haosului și al pustirii. În lumea Vechiului Testament, de asemenea, a existat această idee a unui conflict final între Dumnezeu și forțele ostile ale întunericului. Psalmistul a scris: împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Capitolul 2, versetul 2. Evreii au numit această luptă Armagedon, pentru că ei au crezut că ea urma să fie purtată într-un loc cu aceeași denumire. Câmpia Esrelon, lângă dealul Megiddo, în care evreii au crezut că se va purta lupta finală, era un pământ pod care lega trei continente: continentul Africii de cel al Asiei și al Europei. Datorită acestui fapt, în nicio zonă a lumii nu s-au purtat atâtea războaie și atât de crâncene ca aici, începând chiar din negura istoriei. Pe această câmpie, Barak și Debora l-au înfrânt pe Sisera și oștile lui. Judecători, capitolul 5, versetul 19 la 21. Aici a fost răpuns Ahazia, împăratul lui Iuda de săgeata lui Jehu. 2 împărați, capitolul 9, versetul 27. Aici, faraonul Neco l-a răpus pe împăratul Iosia. 2 împărați, capitolul 23, versetul 29 și 30. Zaharia, capitolul 12, versetul 11. Aici și Napoleon a dus Marea Sabătălie, etc. Și tot în această regiune, evreii au crezut că va avea loc lupta finală dintre ei, ca popor al lui Dumnezeu și toate națiunile păgâne, și că atunci Dumnezeu va interveni în istorie pentru ei. Ezechiel 38 cu 8, 21, capitolul 39 cu 2, 4 și 17. Evrei au îmbrățișat această concepție a unui conflict final de la babilonieni, fiindcă ei erau urâți de toate națiunile pământului și, de asemenea, credeau că într-o zi acestea se vor răscula împotriva lor. Babilonienii au mai crezut că muntele Aralu, care se află în nordul țării lor, era locul nașterii zeilor, asemenea Olimpului grecesc. Prorocul Isaia a scris despre diavol pe fondul acestei concepții următoarele cuvinte: cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor. Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul națiunilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui la cer, îmi voi ridica tron mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților. Capitolul 14, de la versetul 12 la 15. Unii exegeți explică aceste versete ale prorocului Isaia, scrise pe fondul concepției babilonienilor, astfel, că, după prima înălțare și rebeliune a lui Lucifer de pe muntele dumnezeilor, a fost aruncat din cer, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 8 și 9, și că, după a doua sa bătălie, va fi aruncat în iazul cu foc, în care va arde în veci de veci. Pe fondul acestor idei ale babilonienilor și ale evreilor, Dumnezeu a revelat lui Ioan teologul în viziune adevărul ofensivei finale a diavolului. Acest adversar suprem al lui Dumnezeu a întreprins două bătălii. Una împotriva Domnului Isus, ca să ia viața, și alta împotriva bisericii, ca să o distrugă prin martiraj. Dar atât Hristos cât și biserica au biruit. Fiul lui Dumnezeu, prin moartea, învierea și înălțarea sa la cer, l-a legat pe diavol și l-a aruncat în fântâna adâncului, împreună cu toți demonii lui, și a domnit pe pământ în inimile oamenilor 2000 de ani. Iar în preajma sfârșitului lumii, ne spune textul citit, diavolul nu numai că va fi dezlegat, dar va pune mâna chiar și pe cheia fântânii adâncului, ca să elibereze pe toți demonii pentru marea și finala lui ofensivă. În al doilea rând, ne vom ocupa de schimbarea strategiei diavolului. Ioan teologul a scris, li s-a dat autoritate nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni, și chinul lor era cum e chinul unui om înțepat de scorpion. Versetul 5. În primele două bătălii deslănțuite împotriva Domnului Isus și a bisericii, diavolul a pierdut lupta. Și el a fost învins tocmai pentru că a folosit metoda nimicirii trupului. Diavolul a vrut să ia viața Domnului Isus prin împăratul Irod, mai întâi când era prunc. Apoi a încercat să-l înnece în Marea Galilei împreună cu apostolii, atunci când a dezlănțuit o furtună puternică. Același lucru a vrut să-l facă prin unii nazarineni, care au încercat să-l arunce pe sprânceana unui munte. Luca, capitolul 4, de la 28 la 30. De mai multe ori, el a uneltit împotriva vieții Domnului Isus prin farisei, cărturari și prin preoții cei mai de seamă, care îi întindeau mereu curse. Și nu s-a lăsat Belzebulul până n-a atâțat tot Israelul ca să ceară de zor răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Numai că Domnul Isus, mai presus de orice bănuială a diavolului, prin moartea sa de cruce ne-a făurit mântuirea. Prin înviere ne-a arătat marele său triumf asupra morții și prin înălțarea la cer ne-a dezvăluit adevăratul caracter al împărăției sale. Când a văzut Belzebulul că Fiul lui Dumnezeu a triumfat tocmai prin răstignire și că s-a înălțat la dreapta Tatălui, a leșinat de necaz pentru că a folosit o metodă greșită. Ioan teologul a descris lucrul acesta într-un mod genial atunci când a scris în Apocalipsa. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El va conduce toate națiunile cu un sceptru de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui. Capitolul 12, versetul 4 și 5. Diavolul încă nu s-a învățat minte. El a crezut că metoda de a persecuta în trup era greșită numai cu privire la Domnul Isus. De aceea a folosit-o și în continuare în bătălia împotriva bisericii. Apocalipsa și istoria ne spun că balaurul cel roșu a deslănțuit multe persecuții și a vărsat și roaie de sânge în primele 4 secole. Și cu toate acestea, nu el a triumfat, ci mucenicii lui Hristos. Unul murea pe arenă, sfâșia de lei sau ars pe rug și sute de spectatori se încreștinau. Sute de martiri mureau și 10.000 se întorceau la Dumnezeu. Când a văzut diavolul că a falimentat cu metoda aceasta și în lupta împotriva bisericii, a rămas foarte dezamăgit. De acum, națiunile s-au întors la Hristos și el a rămas tot mai neputincios. Mântuitorul a legat și l-a întâlnițat în fântâna adâncului împreună cu toți demonii. În Apocalipsa, apa este simbolul persecuției și al martirajului. Vizionarul a scris mai departe și în legătură cu lupta diavolului împotriva bisericii. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Capitolul 12, 15 și 16. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a zădărnicit această metodă a diavolului și cu privire la biserică, de a ucide trupul. Diavolul, fiindcă a pierdut două bătălii și pentru că știa că mai avea una finală, a chibzuit mult în fântâna adâncului în decursul viacurilor asupra metodei pe care urma să o adopte. Astfel, el a recurs la strategia de a nu ne mai distruge trupul, ci numai fericirea eternă, așa după cum am văzut în ultimul studiu. Cel rău n-a recurs nici în primele două bătălii la metoda uciderii în trup, nu din cauză că n-ar fi știut că prin această metodă ar putea să distrugă viața eternă a sufletului, ci el a recurs la ea fiindcă a crezut că cei persecutați se vor lepăda de Dumnezeu din cauza fricii și agonia suferinței. Numai că, spre marea lui surprindere, a trebuit să constate tocmai contrariul, că persecuția îi apropia pe cei credincioși mai tare de Dumnezeu și de împărăția sa și îi făcea să se înmulțească tot mai mult. Acesta este un adevăr așa de mare, încât chiar și instrumentele diavolului au trebuit să recunoască marele dicton din timpul acela, și anume că sângele martirilor era sămânța creștinilor. De acum, diavolul a știut mai bine ca noi ce a făcut Hristos pentru neamul omenesc și că el nu mai poate ataca decât într-un singur mod. El a știut că nu mai are nicio putere, nici chiar asupra trupului omenesc, și cu atât mai puțin asupra sufletului. El a știut că și trupul pe care l-ar putea nimici, Hristos îl va învia. Balaurul roșu a știut că tot ce poate să mai facă nu este ca să ne distrugă viața, ci numai să ne o chinuie. Acesta a fost motivul pentru care lupta lui finală, la care s-a angajat, este tocmai aceasta, să ne atace viața cu cel mai mare chin și în lumea aceasta și cu mult mai mult în cea viitoare. Dumnezeu îl demască pe diavol că este ființa cea mai sadică și își găsește toată plăcerea nu în omorârea, ci în chinuirea oamenilor. Medicina declară că otrava scorpionului produce omului cea mai mare durere, care este însoțită de inflamație în jurul injectării, febră, amețeli, vomă și adeseori deces. Victimele scorpionilor mai degrabă preferă să moară decât să suporte acea durere teribilă. Capitolul 9 pe care îl studiem ridică două întrebări. De ce Dumnezeu a dat lui Satan cheia fântânii adâncului ca să elibereze lăcustele demonice? Și de ce cel preanalt a oferit acestor hoarde infernale puterea de a chinui oamenii? Vizionarul a scris: și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a dat o autoritate ca autoritatea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a zis să nu distrugă iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai oamenii care n-aveau pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. Li s-a dat autoritate nu să-i omoare, ci să-i chinuiască. Și chinul lor era cum e chinul unui om înțepat de scorpion. Versetul 1 la 5. Răspunsul îl dă tot capitolul 9 în versetul 4, unde scrie: li s-a zis să nu distrugă iarba pământului, ci numai oamenii care n-aveau pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu acceptă ca demonii să chinie numai pe cei nemântuiți în viața aceasta scurtă, ca ei, trezindu-se la realitate, să se întoarcă la Creatorul și Tatăl lor Ceresc pentru a nu ajunge în iazul cu foc, care arde cu pucioasă din eternitate în eternitate. Acceptarea suferinței vremelnice pentru a nu ajunge la cea veșnică este ultimul mijloc al dragostei lui Dumnezeu prin care ne vorbește. Dumnezeescul nostru învățător ne-a prevenit în Evanghelie asupra acestei strategii a lui Satan, arătându-ne felul în care diavolul va împinge pe oameni în flăcările infernului. Șarpele cel vechi, ca să ajungem în chinul veșnic, folosește o singură metodă. Ne distruge credința în Hristos, care este reversul metodei lui Hristos pentru fericirea eternă. Evanghelistul Ioan a scris: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Capitolul 3, versetul 16. Cuvintele din textul grecesc Zoe Aionion pentru viața eternă nu înseamnă numai longevitatea vieții veșnice, ci și calitatea acestei vieți pe care o trăiește Dumnezeu și toate ființele cerești. Diavolul nu luptă împotriva crezurilor confesionale. Lumea va fi plină de acestea, ci el caută să distrugă credința în Hristos. Și într-adevăr, în preajma revenirii Mântuitorului, credința în el va fi o floare rară, care nu va crește în orice sol al inimii. La această strategie a diavolului și a lăcustelor demonice s-a referit Mântuitorul când a zis: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Luca, capitolul 18, cu 8. Și în al treilea rând, ne vom ocupa de atingerea scopului pe care îl urmărește diavolul prin această strategie. Ioan Teologul a scris: în acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Versetul 6. Înaintea lui Dumnezeu sunt două feluri de oameni: cei ce au semnul pe frunte și îi aparțin, și cei ce n-au semnul pe frunte și nu fac parte din împărăția lui. Credincioșilor care au sigiliul lui Dumnezeu pe frunte, scorpionii demonici nu le pot face niciun rău, fiindcă ei sunt plini de Hristos și de cer. Iar celor ce nu aparțin lui Dumnezeu și le-a rămas un gol mare în suflet, scorpionii demonici, după ce le umple mai întâi acest gol cu speculații religioase și filozofice și cu tot felul de păcate și vicii, îi injectează cu o travă lor infernală. Ioan Teologul ne spune că atunci durerea și disperarea provocată de scorpionii demonici vor fi așa de mari încât oamenii vor căuta moartea. El a scris: în acele zile oamenii vor căuta moartea. Versetul 6. Unii comentatori au identificat durerea care dorește moartea cu cea mai mare suferință de pe pământ. Numai că aici, vizionarul ne vorbește și despre un alt chin care este cu mult mai mare decât orice suferință din lumea aceasta, pe care nu o poate alina nimeni și nimic. Oamenii vor dori mult ca să existe și acolo o moarte care să le pună capăt la acea durere. Vizionarul a continuat să scrie: oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Versetul 6. Cea mai mare durere care îi așteaptă pe oamenii injectați de scorpionii infernului a descris-o Iov și un scriitor latin. Iov a spus: care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. Capitolul 3, versetul 21 și 22. Și Cornelius Gallus a zis: dorința de a muri este mai rea decât cea mai dureroasă rană, iar faptul de a căuta moartea și a nu o găsi este mai presus de orice suferință de pe pământ, pentru că el intră în domeniul chinului din infern. Scorpionii demonici dispun de o asemenea otravă încât oamenii, ajungând la chinul cel mai cumplit, să dorească moartea și să o caute o veșnicie întreagă și totuși să nu o găsească. Alford, accentuând asupra marelui contrast, ce înseamnă a avea sigilul lui Dumnezeu pe frunte și ce înseamnă a nu fi al lui Dumnezeu, a spus că cei care aparțin lui Hristos și sunt păziți de el pot spune ca apostolul Pavel: căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, merită să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de folos să rămân în trup. Filipeni, capitolul 1, versetul 21-24. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. 2 Corinteni, capitolul 5, cu 8. Și de acum mă așteaptă coroana dreptății. 2 Timotei, 4, cu 8. Cei sigilați pot zice aceste lucruri, fiindcă ei vor avea parte de bucuria și fericirea eternă. Pe când, pe cei ce au injectat scorpionii infernului cu otrava lor, îi așteaptă chinul veșnic. Ioan Teologul ne spune că lăcustelor demonice li s-a dat putere să chinuie oamenii 5 luni. El a scris: li s-a dat autoritate nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Versetul 5. Unii interpreți imaginari sunt de părere că cele 5 luni simbolizează o perioadă limitată, ca cele 10 zile de necaz, din capitolul 2, versetul 10. Iar alți comentatori documentari spun că cele 5 luni reprezintă durata vieții și a devastării lăcustelor, pentru că lăcustele trăiesc și fac ravagii 5 luni, din mai până în septembrie. Risi zice că, așa după cum lăcustele naturale acționează 5 luni, cât este durata vieții lor, tot așa și lăcustele demonice își vor face misiunea tot timpul vieții lor, și că o travă pe care ele vor reuși să o injecteze în oameni va avea ca efect un chin veșnic. Am văzut că ținta lui Satan nu este ca să distrugă ființa umană, ci numai fericirea ei eternă. De aceea, el nu are nevoie așa de mult de oști umane cât de cele demonice. Acesta este motivul pentru care textul nostru ne spune că, în final, diavolul nu va dezlănțui un armagedon fizic, ci spiritual. A cincea trâmbiță, supranumită și primul vai, se termină cu versetul 12, care ne arată că urmează încă două trâmbițe cu două vaiuri. Ioan Teologul a scris: cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri.
Ești tu pregătit să întâlnești azi pe Domnul, o spune-mi, prietene, ești pregătit? Se scris numele tău în cartea te întreb dacă ești mântuit. Judecata este aproape, nu mai sta nepăsător, grăbește la Iisus, te vrei să fii salvat. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău acum, încrede-te în El, ca să fii mântuit. Un strop de credință,
un strop de credință,
e o rază de soare, de soare. Ce-i în sufletul tău,
ce-i în sufletul tău,
mereu va străluci,
primește viață,
primește
lumină,
primește-l
tu astăzi pe El.
Judecata este aproape, nu mai sta nepăsător, grăbește la Iisus, de vrei să fii salvat. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău acum. Crede-te în El, ca să fii mântuit. În jertfa lui Iisus găsești mântuirea.
În jertfa lui Iisus găsești mântuirea.
În sângele lui tu ești răscumpărat.
În mine altul
nu este salvare,
ce Tatăl prin Fiul mi-a dat. Judecata este aproape. Nu mai sta nepăsător,
nu mai sta nepăsător
la Iisus. De vrei să fii salvat, pregătește-te
să-L întâlnești
pe Dumnezeul tău,
pe Dumnezeul tău acum.
Încrede-te în El,
încrede-te, suflete,
ca să fii mântuit. Judecata este aproape, nu mai sta nepăsător, grăbește la Iisus.
Grăbește-te,
de vrei să fii salvat,
o să așteaptă.